Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Слушате прилог на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Урсула фон дер Лејен победи на изборите во Европскиот парламент за да остане председател на Европската комисија за втор петгодишен мандат. Додека многу европски лидери и честитаа, таа доби и критики од различни страни на политичкиот спектар. Повеќе од прилогот на Омо Бело за SPS News. Урсула фон дер Лејен е повторно избрана за втор петгодишен мандат за председател на Европската комисија, моќното извршно тело на Европската унија. Мнозинството членови на Европскиот парламент ја поддржаа кандидатурата на госпоѓата фон дер Лејен на тајно гласање. Госпоѓата фон дер Лејен им се заблагодари на сите што гласаа за неа, подвлекувајќи дека тоа за неа значи дека сега ќе бара потврда од Европскиот парламент за назначувањето, откако ќе ги презентира нејзините политички насоки за следните пет години.
I would plain and simply like to express my gratitude to the leaders who endorsed my nomination for a second mandate as President of the European Commission. For me, this means that I now will seek confirmation from the European Parliament on my appointment after presenting my political guidelines for the next 5 years. So there's another step to do on the way forward.
720 члени од Европски парламент ја одобри госпоѓата фон дер Лејен со 401 глас за, 284 против и 15 воздржани. Нејзе и беа потребни 361 глас за победа, ветувајќи дека ќе создаде Европска одбранбена унија и ќе остане на патот кон зелената транзиција во Европа. Госпоѓата фон дер Лејен достави програма чиј приоритет е фокусиран на просперитетот и конкурентноста. Во последните пет години, изјави таа, пребродена е најжестоката бура во економската историја на Унијата, која излезе посилна од шокот од заклучувањето и енергетската криза без преседан.
Our first priority will be prosperity and competitiveness. In the last 5 years, we have weathered the fiercest storm in our union's economic history. We have emerged stronger from the shock of lockdowns, and we have overcome an unprecedented energy crisis. We did this together, and I believe we can be proud of it.
Реизборот обезбедува лидерски континуитет за блокот од 27 нации, додека истиот се бори со кризи од војната во Украина до климатските промени, миграцијата и недостигот на станови. Фон дер Лејен вели дека таа и нејзините поддржувачи работат за силна Европа. Председателот на Прогресивната алијанса на социјалистите и демократите, Ираче Гарсија Перез, вели дека целта е да се работи заедно за да се постигне заедничка цел. Вели јасно е, проевропскиот сојуз работи за нашите заеднички вредности и покрај тоа што постојат многу разлики. Сакаме да бидеме Европа која ја брани Украина, Европа која го брани владењето на правото, Европа која го брани зелениот договор и социјалната димензија, изјави Перез.
It's clear, pro-European alliance working for our common values since the differences. Of course, we have a lot of differences, but at the same time we have a common goals. We want to be Europe who defend Ukraine, Europe who defend the rule of law, Europe who defend the Green Deal and the social dimension, and we have to work on this line.
Групата Европска слободна алијанса во парламентот гласаше за фон дер Лејен откако доби гаранции од неа за незината посветеност на европските иницијативи за климата, подобрување на социјалните политики, како што се обезбедување на поволни станови и да не склучува договори со екстремно десничарските партии. Председателот на групата, Бас Айкаут, вели дека нивната поддршка за госпојата фон дер Лејен се засновала на елемент на доверба. Тој вели имале процес веќе неколку недели со неа и со незиниот тим што навистина создаде голема доверба и смета дека политичките насоки ги одразува и дискусиите што ги имале на кои тој гледа како еден вид знак на доверба.
It is a leap of faith, but we've had a process now for a couple of weeks with her and with her team that really created a lot of trust, and I think the political guidelines, we didn't see them before, so when we saw them this morning, it reflected also the discussions we had, and I think that is also a kind of a token of trust.
Мноштво европски лидери и честитаа на госпоѓата фон дер Лајен, меѓу кои и председателката на Европскиот парламент Роберта Мецола. Таа изјави дека јасното гласање на членовите на Европскиот парламент е доказ за незиното силно лидерство и непоколебливи вредности во тешки времиња, што е најдобрата можна одлука за Европа, изјави Мецола.
I would like to start by warmly congratulating Ursula von der Leyen on her well-deserved re-election as President of the European Commission. The clear vote in favour by members of the European Parliament is a testament to her strong leadership and unwavering values in testing times. It is the best possible decision for Europe.
Сепак, потврдата на фон дер Лајен исто така наиде на критики од различни страни на политичкиот спектар. Джордан Бардела од French National Rally и партиите како Виктор Орбан се меѓу оние кои го критикуваат назначувањето на фон дер Лајен. Екстремно десничарската италијанска премиерка Джорджа Мелони изјави дека незината партија, Brothers of Italy, гласа против фон дер Лајен, бидејќи не се согласуваат со процесот што доведе до незиниот реизбор. Полскиот политичар и член на Европскиот парламент од 2020 година Доминик Тарчински ја обвини госпоѓата фон дер Лајен дека давала ветувања за време на незиниот претходен мандат кој никогаш не ги исполнила. Тарчински вели фон дер Лајен немаше одговор за ниту едно прашање што ја го поставиле, така што не можеа да поддржат некој што нема визија, нема план.
How do you want to stop migration? No answer. How do you want to deal with the Green Deal, which is so expensive for Europeans? No answer. There was no answer for any question we asked. So how can you support someone who doesn't have a vision, who doesn't have a plan?
Госпоѓата фон дер Лајен сега ќе го собере својот тим познат како The College. Оваа 27 члена група вклучува по еден комесар од секоја земја на Европската Унија, од кој се очекува да ги поднесат своите кандидати до почетокот на август. Се очекува новата комисија на ЕУ да функционира до октомври со предлагање нови закони и менување на постоечките. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.